can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Det har altså skjedd så mye siden sist, så det her blir en fullsmekka episode med ganske mye forskjellige temas. Vi skal snakke om både ting som skjer på og utenfor fotballbanen, for å si det på den måten. Ali, Sofie Grimsrud, velkommen skal du være.
Hei Kenny, takk skal du ha.
Veldig godt å se deg.
Likeens.
Jeg synes du ser godt ut.
Du også?
Ja, takk. Det var det jeg fisket etter. Anders Sirene, velkommen til deg også.
Takk skal du ha, takk skal du ha. Du ser nydelig ut.
Ja, takk for det. Du ser også helt ordentlig ut.
Takk skal du ha.
Men du trenger egentlig ikke de komplimentene siden du er såpass ung.
Det er også
sant. Ja, Anders er en kjekk mann da.
Ja, han er det.
Det er liksom vanskelig å ta han på noe.
Jeg er enig, det er vanskelig å ta på noe.
Jeg har helst ikke tatt meg. Det er helt greit å unngå.
Vi skal prøve å holde oss unna berøring gjennom hele denne episoden med United Podcast. Jeg tenker at vi kanskje begynner på banen, ja. Med det som på en måte egentlig skal være det aller viktigste. Så tar vi det først, og så tar vi de andre tingene etterpå. Det har jo blitt spilt to kamper siden sist. Den ene er i Premier League, den andre er returoppgjøret i Liga-cupen, som jo gjorde at United til slutt har fått seg en finale. Tenker vi tar United Palace først, for den sitter friskest i minnet. En kamp som jo både hadde, liksom på en måte var både en ekstrem opptur og en liten nedtur, synes jeg, som Manchester United-supporter. Enig jeg?
Nei, altså det var, vi skulle ta den kampen. Det var så deilig. Det var ikke spart på noe det hele tatt. Og det er så bra med Ten Hag, han leker ikke deilig. Det er sånn gjennomgående rød tråd med alt han gjør. Så det var veldig godt å se fullt lag da, men du tenkte mer på kassesituasjonen.
For eksempel, vi skal komme tilbake til den. Men det var jo liksom en kamp som lenge så ut som det bare var en slags plankekjøring, at man skulle komme ut med bare masse overskudd og energi, og så ender det på en litt annen måte til slutt. Da. Men for å ta det ved det første, vi kan ta laget. Litt som forventet, tenkte jeg. Eriksen er jo ute, og så da gikk Fred inn og tok plassen hans på midtbanen. Nå var McTominay også skadet, så det var jo liksom ikke så mange andre muligheter der. Wan-Bissaka fortsatt foretrukket foran Dalot, som jo er tilbake fra skade, men kunne ha startet kampen.
Han er frisk, ja.
Ja.
Men nå for det at Bissaka må spille seg ut først. Han bare leverer kamp etter kamp, og er alltid god med Palace, så det var liksom sånn. Den var given.
Hva var det Saha kalt det? The scooping thing he does?
Ja.
Det er ikke det han gjør, han bare scooper opp.
Det er de edderkopptaklingene hans,
ja. Edderkopptaklingene.
Men, altså, liksom, fordi som du sier, Anders, så må Wan-Bissaka sannsynligvis spille seg ut, fordi det har vært skade på Dalot. Er det et kvalitetstegn når det er sånn med bekken vår at hver gang det er en skade så er det en som liksom spiller seg inn og så er han, ja, han er akkurat god nok til å beholde plassen foran den andre og så må han bli skadet igjen og så er vi i gang med ny runde.
Ny syklus.
Ja.
Men det er jo bare, altså, det er jo konkurranse om plassene. Jeg føler vi har skreket etter det i mange, mange år.
Yes.
Og så virker det heller ikke som en sånn negativ kamp om plassene. Det virker som det er en forståelse, det er en harmoni, det er en sånn samlet greie. Så det er bare, det er perfekt det.
Ja. Bruker den som er i form akkurat der og da.
Ja, altså det hadde vært si for Bissaka å bli satt på benken nå, når han bare scooper kamp etter kamp.
Ja.
Og til og med offensivt. Det har vi jo nesten aldri sett før, men han er jo faktisk involvert.
Det er utrolig nok, enig.
Han er der oppe.
Han har blitt litt bedre på det.
Vi nærmer oss dekning nå, Ken. Vi nærmer oss dekning.
Ja,
det er sant det. Sjukt!
Ja, det er ganske sjukt, ja.
Det er helt vilt.
Det har vi jo, ja, vi har sittet og håpet på dekning nå i så mange sesonger. Men er det et sted det ikke er så god dekning, så er det jo på topp. Der starter jo Wout Weghorst sin første kamp fra start på Old Trafford. Og det er jo fordi at Martial er skadet igjen. Så liksom, det var ikke så mange andre som kunne hoppe inn der da, med mindre Rashford skal spille spiss, for eksempel.
Ja, det tok ikke lang tid. Altså, Wout, hva er det vi har landet på?
Jeg har en følelse av Wout,
ja,
altså.
Wout, ja. Wout, hva er du på?
Wout. Wout er fin.
Men når jeg ser han spille fotball, så føler jeg at jeg ser en fallert stjerne som fortsatt er kjempegod. Altså, uten sammenligning for øvrig, han minner meg bittelitt om Niklas Bentner da han kom til Rosenborg. Jeg kødder ikke! Det er et eller annet måte. Du ser at det er noe greatness i han, men det han stort sett gjør er å binde spillet.
Ja.
Det er egentlig det Wout gjør. Altså, han samler 2-3 gærninger rundt seg. Bra, da forsvar, vi må ta han, liksom. og så lager de masse plass for de andre. Så ja. Det litt sånn ja, etterpeak Bentner-fil for å ha hatt.
Og så han jo OK på liksom sånn, han helt ordentlig i oppspillsfasen, synes jeg. Altså det sånn, han har ikke han ikke liksom helt Zlatan i flikkene, men han klarer å gi fra seg en del sånne en-touchballer.
Ja, sjelden feilpassninger på Vot da.
Ja.
Det er det.
Så det er jo på en måte sånn sett godkjent. Han hadde ikke den beste kampen i verden, Vegårst, men det skal vi også komme inn på igjen. En deilig, eller altså deilig er vanskelig å si når det handler om München-ulykken, men jeg likte markeringen før matchen bedre enn jeg ofte pleier å gjøre. Mm. Det var 65-årsmarkering for München-ulykken, og den var liksom fin, for den var ekstra stille og ekstra lang. Jeg vet ikke hva dere merkte
på
det.
Jo. Det var ekstra stille, det er sånn veldig, veldig respekt. Ja, det var fint. Helt enig.
Jeg har en følelse at dommerne der ofte vil gi det minuttet, på en måte, for det er den gamle tradisjonen, men så er det ofte så mye bråk fra tribunen og så mye sånn uro, at man for å unngå å gjøre det liksom, kleint, rett og slett, og liksom uverdig, så blåser man bare etter 25 sekunder noen ganger.
Yeah.
Men denne her virket som det var lang. Altså, det var sånn, det tok lang tid, og det var ingen som sa noe.
Yeah. Jeg tror dommerne var surprised også, fordi de lot jo gå. Jeg har aldri sett seg pågå så lenge, eller på mange år. Det var kult.
Det var fint. Det varte og varte og varte. Så til kampen da. 6 minutter har bare gått, når det er litt klabb og babb i felt. Marcus Rashford får ballen ved dørlinja, rett utover 16. Prøver å slå inn og treffer da armen til Will Hughes. Og jeg vet ikke, når dere så det med en gang, tenkte dere umiddelbart det der er en klar straffe?
100% straffe. Alle baller som er på vei inn til feltet er straffe. Uansett om det er med vilje eller ikke.
At du treffer en hånd, ja.
Ja, hånda de stopper ballen på vei inn til feltet. Ja. Hva er det for noe da? Da er det jo straffe.
Ja. Det er jo det, men det er jo en sånn god gammel straffe som ikke en dommer hadde dømt på, hvis du skjønner. Altså, den engelske dommer dømmer ikke straffe på det der, det er bare var som inn for å gjøre det til en straffe.
Jeg bare husker jeg så det her i 96, var det Baggio, da han kom tilbake under et EM, og så fikk han en sånn straffe, og tenkte jeg, det er jo sånn, det er jo så riktig. Ballen er jo på vei inn til en farlig situasjon, uansett, så jeg forstår ikke helt, ingen forstår noe av fotball lenger da, men det er noe annet.
Ja, men jeg tipper at da det der skjedde med Baggio i 96, så tror jeg alle sa sånn, herregud, så billig straffe. Fordi vi var liksom enige om
men jeg følte det, så det sagt, men det er jo riktig. Ja. Det er på vei inn til feltet.
Ja. Ja,
samme.
Det her har du tenkt på siden 1996.
Ja,
jeg har ikke sett han så oppinnet på lenge.
Shit, fotball!
Vi får jo i hvert fall da, hvis vi skal tro det, fasiten fra VAR, hvis vi skal kalle VAR fasit, så sjekker jo de det og gir United straffe. Dommer kommer bort og ser på de i 2 sekunder. Og skjønner at her må han blåse. Men det gjør man vel alltid når man blir sendt bort til den skjermen, tror jeg.
Ja, men har det skjedd at dommerne går bort til skjermen og ikke...
Jeg har sett det, men ja, det er altså så sjelden det.
Ja, det er sjelden. Jeg føler at den er given. Så fort dommeren begynner den der tunge joggen sin bort, så er det gjort.
Liksom. Ja, stort sett så er det det. Men jeg føler det siste måned, så er det lite... Altså, det er sånn par prosenter jeg snakker om, liksom. At dommerne bare sånn der, ok, greit. It's okay. Vi går videre, liksom.
Ja.
Men det er en av 20.
Ja, det må det være.
Ja, det er hvis han da på en måte ser, eller sånn, at han ser den, på den skjermen, så ser han det på samme måte som han gjorde når situasjonen var i real time. Hvis du skjønner, da hender det at de lar det gå, for da tenker han, det hadde faktisk rett første gang her.
Mm.
Men det er jo veldig sjelden at det skjer da. Der ligger så press på deg når du står ved den skjermen der, liksom.
Speaking of, det tenker jeg vi skal tilbake til mot slutten av kampen. Akkurat det der med å gå bort til skjermen og titte.
Det skal vi absolutt. Men United trykker på for å få 2-0 etter at Bruno Fernandes da har kjørt sin Jorginho-patenterte trippelhoppstraffe. Setter han rolig i hjørnet. Keeper feil vei, 1-0 til United. Og det er, jeg synes jeg har følelsen at det er lenge siden jeg har sett Bruno Fernandes sette straffespark nå. United har ikke fått så mye straffer det siste tida, og så var det jo Cristiano som tok det en liten periode.
Og så var det Bruno hadde vel bommet på de to foregående.
Ja, faktisk.
Så det var litt, sånn der, litt risky å drive og sette ut han der.
Men det var vel mens Cristiano var der, føler jeg. Og da var det et sånn annet press på han. Du merket at han ikke kom til å sette de straffene mens Ronaldo var der.
Ja. Nei, the shackled are released.
Ja, det er det. Og United trykker på for å få 2-0 i etterkantet der. Føles det som dette her liksom er en egentlig ganske grei skuring, hele matchen, sånn til å begynne med. De går for 2-0, en corner som treffer Vegårs etter 13 minutter. Ganske bra heading mot lengste hjørne, men Guaita får en hånd på den. Og så er det
var pen avslutning.
Ganske bra, faktisk. Mm. Jeg trodde den skulle gå inn med en gang jeg så det, og så jeg at okay, den er ikke så høyt opp i hjørnet som jeg håpte. Den lander liksom litt mer sånn midt på, egentlig. Og da er det greit for Guaita å ta den. Og så, etter sånn 20 minutter, så er liksom sånn, da har det blitt en ganske sånn sjansefattig affære, egentlig. Da har det vært liksom 1-0 på straffe, noen halvsjanser til United, ikke så mye mer. Og United har liksom grei kontroll, men da begynner jeg liksom å få den følelsen at de, som jeg ofte får mot Crystal Palace, fordi det har gått så gærent så mange ganger, at de liksom lulles inn i en sånn falsk 1-0-trygghet. Skjønner du hva jeg mener?
Sånn tidlig italiensk, ja.
Ja.
Sånn, Bergkamp sa jo det er bedre å forsvare en 1-0-tap enn å gå for utligning.
Ja, ikke sant?
Nettopp. Litt sånn fil.
Jeg fikk litt den følelsen, for Palace skaper ikke mye, men de har liksom våknet litt til akkurat nok ball.
Akseptabel tap, liksom. Ja, jeg skjønner.
De ligger og venter bare på å få en sjanse, da. Og liksom, United, akkurat som at de, på den, altså, de føler seg så trygge, selv om det ikke er det, da. Har jeg følelsen av akkurat rundt her. Og så skjer det egentlig ikke så veldig mye mer altså, før pause. Vegårs har et innlegg som Fred styrer mot mål og går en halv meter utenfor eller noe sånt.
Stemmer. Det var sånn ish-sjanse.
Det var en ish-sjanse. Mm. Det var en avslutning fra Fred der. Det kan gå bra. Gikk ikke bra denne gangen. Og så er det pause. Andre omgang starter egentlig som første. United går rett i strupen på Palace, som er liksom både sånn, ligger ganske lavt og er ikke så spesielt mye intensivitet i presset deres heller. Det er akkurat som det liksom det... Jeg tror de bare satser på at United ikke skal få 2-0. Det er liksom eneste gameplan de har her da.
Yeah.
United skaper ikke noe sånn spesielt mye, og så føler jeg liksom nok en gang at Palace bare ligger og liksom vaker som gjedda i sivet, og venter på at noe skal, en liten halvsjanse skal oppstå her. Og så, etter 59 min, så tror jeg kanskje, eller jeg vet ikke om det er følelsen av at Ten Hag begynner å få litt av den samme følelsen, for han bytter ut Wout Weghorst og setter inn Garnacho, som er en mer direkte spiller, liksom. Han er jo en spiller som alltid skaper noe. Og vi har jo sett det flere ganger at når han kommer inn, så blir det ofte mål.
Ja,
absolutt.
Om ikke fra han, så er han ofte involvert i det. Og sånn blir det denne gangen også, fordi bytte får umiddelbar avkastning. Bare sånn 3 minutter etter at Garnacho har kommet inn, så er det jo et, altså, et Manchester United-angrep av aller, aller pureste klasse.
Ja,
og det er vakkert.
Det er helt sjukt. Jeg vet ikke om det var noen som telte trekk, for det fikk ikke jeg gjort.
Nei, så langt kan jeg ikke telle en gang, tror jeg. Men det var mange trekk, og det startet egentlig helt bakfra også. Ja. Jeg tror det er Martinez, jeg er opp til Shaw, og så litt innover i banen. Og så går det så fort. Ja. Det går så sinnssykt fort, og det er akkurat de kombinasjonene jeg føler vi har sittet her i flere år, og bare, hvorfor kan ikke United gjøre det, når alle andre lag, eller alle andre veldig gode lag kan det?
Mm.
Nå kan de det.
De kan det, og det der er jo, jeg føler det er sånn Ten Hag lærebokfotball, egentlig. Det målet der, akkurat som han vil ha det.
Klikk-klakk.
Klikk-klakk, først trygt, spille seg ut av, ja, ikke press, men i hvert fall forbi de som så vidt forsøker foran der, fra Palace. Og så går det bare fortere og fortere og fortere. Det er liksom som en sånn tørketrommel, det går liksom litt sakte i starten, og så så er det noen ville kombinasjoner der, rett utenfor 16-meteren, hockey-style, liksom. Antony til Bruno, tilbake til Antony, Wan-Bissaka til Bruno igjen, Garnacho for ballen, går av et par mann, legger han til Shaw, som har et flatt innlegg rett til Rashford, som jo selvfølgelig skårer igjen.
Deilig mål, ass.
Ja, det der er...
Det var pur klasse.
Det er klasse.
Ja.
Og det er 2-0 etter liksom 62 min, og et sånt mål. Da sitter man igjen med en sånn... da sitter jeg og er ganske, for det første ganske stolt som Manchester United-supporter, må jeg innrømme.
Ja. Yeah.
Og så tenker jeg også at det her er nok en liten sånn... Det var spikeren for Crystal Palace, er jo det jeg tenker. Det hadde dere noen andre tanker på det nåværende tidspunkt?
Nei, jeg også ble lullet i den falske tryggheten på det tidspunktet der. Da følte jeg kampen, da så jeg for meg mer i sånn 3-4, egentlig, om noe. Ja. Bare sette opp tempo enda mer, få Garnacho mer involvert. Så ble det ikke helt sånn.
Nei, fordi bare 4 minutter etter målet, så oppstår det jo tumulter. Det er Antony som blir felt av slupp ved sidelinja, og går litt, sånn, litt nærmere reklameskiltet der. Og så reagerer han, og hopper opp og reagerer på noen greier. Og så, jeg vet ikke, er det noen av dere som har lyst til å forklare hva som skjer i etterkant?
Det er sånn her Royal Rumble for de som så på WWE back in the day. Altså, for det første, jeg synes det her er flaut, Antony. Altså, han smiller vel kanskje inn i skiltene til og med, og ser ut som han går, har vært død i 10 år. Ligger helt bom stille.
Ja, han er i bildredd om dagen også.
Ja, og så fyker han opp etter 4 sekunder.
Enig.
Litt sånn, er det kanskje noe blir sagt da, som ikke jeg hører åpenbart, men det virker rart. Han klikker, og så skjer jo ja, den der last man standing greia da, hvor alle går på alle. Den med Casemiro er så dum, synes jeg.
Ja.
Den er irriterende. Altså, åpenbart han kan ikke gjøre det, men det ser så mye verre ut i sakte film.
Ja.
Det ser så sykt mye verre ut i sakte film. Og det er en av de rareste situasjonene å gå inn i, av alle de tingene som skjer inn der. Så virket det rart å plukke ut akkurat den, sa snurt United-supporter.
Ja, for det som skjer er jo at først så løser dommeren situasjonen med å gi et gult til Antonio etter slupp, som er den gammeldagse måten å gjøre det på, de to som startet bråket, og så ser man da bortifra egentlig alt som skjedde etterpå. Fordi det var det umulig for Mariner, som vel dømte den kampen her, så vidt jeg husker, å få med seg, for han trekker seg jo unna. Og står og bare følger med. Og det synes jeg også er litt sånn spesielt. Jeg skjønner at det kanskje er det han skal gjøre, for han skal ikke være en aktiv part i noe, men en dommer før ville ha gått inn og prøvd å splitte det opp. Hvis du skjønner, han hadde ikke bare stått og bare sånn, oi, hvem gjør hva nå? Han hadde bare sånn, ok, gutta, slapp av nå, kom dere til hver deres side, gult til deg, fuck off.
Se for deg Colina inni det greiene der.
Ja, han hadde ikke bare stått der og sett på det.
Nei, kan jeg ikke se for meg.
Men jeg liker det litt da, for å være litt, ikke for å være kontrær, men det et eller annet med det, sånne voksne mennesker som skal drive og fighte så hardt. Det litt sånn der, jeg vet ikke, det sånn tilskuere greier.
Ja.
Men jeg skjønner det, det ser litt rart ut, men jeg tror jeg liker det.
Ja, for det liksom, altså, det, i gamle dager så hadde det blitt løst med et gult til hver av de til Antoni og til slupp, og det blir det jo på en måte nå også, men så er jo VAR inne og titter på situasjonen, det kan jeg veldig godt forstå. Det er veldig mye som skjer der.
Mm.
Og det første man reagerer på er vel, jeg vet ikke om det var Oddson Eduard, det men en som har en liten neve opp i fjeset på en United-spiller.
Det godt kjent for å gjøre det, sier Palace-folket mot United.
Ja, ja.
Mateta forrige kampen.
Vi kan vel snu på det også, og si at det finnes noen United-spillere som har gjort ting mot Palace også, selv om det ofte går løs på tribunen i stedet.
Sier du det?
Og så går VAR inn og ser på det, og zoomer jo da etter hvert inn på situasjonen hvor Casemiro har hendene rundt halsen på Will Hughes, som jeg er involvert i veldig mye i den matchen her. Det blir rødt.
Det varer for lenge, det er det Kasse gjør feil. Ja. Altså, han holder den alt for lenge, fordi du ser Hughes, de ser øyekontakt, liksom.
Ja.
Mm. Sånn at jeg holder deg, ok, greit, du holder meg, og så varer det i 5 sekunder. Skal det være 2, ferdig. Mm. Men det er det han blir felt på, at det går for lenge, men sekundene etter at han slipper tak, så er det sånn at det slår i hverandre på ryggen, og det ordner seg, liksom. Det går bra, liksom.
Ja, da.
Så, ja.
Men jeg føler også, selv som United-supporter, at når man finner den situasjonen, og selv om man bare stopper den i noen få sekunder, så kan det ser så brutalt ut, at du kan nesten ikke gjøre noe annet.
Skjønte du at det ville bli rødt når man ser det stoppe opp? Det ser jo ut som man prøver å kvele.
Det ser ut som man prøver å drepe han.
Ja, ikke sant?
Ja, men han har det på, Kasse er helt fantastisk, og kanskje vår beste, liksom, men det er bare, det er noen ganger han mister litt. Det er det korte som gjorde at han gikk, forrige Palace-kamp da, gikk glipp av Arsenal-kampen.
Ja.
Du så det på hele blikket hans, han bare, hæ? Altså, han ser rett og slett villrede ut, han aner ikke hva han driver med. Han bare, ok, har jeg gjort det der?
Ja,
ja vel? Mm. Litt sånn rart.
Jeg så også, da har jeg ikke fått sjekket dette her selv, det var litt vanskelig å researche det, men det var noen som mente at det var det første direkte røde kortet til Casemiro i hele karrieren.
Nice.
Det er sykt.
Nice. Det er jo veldig spesielt. Ja,
litt som Pepe-greier, liksom, jeg har aldri fått et rødt, eller ja, det er noe sånt.
Men jeg så også et klipp fra når ting har roet seg litt ned. Will Hughes er jo fra Liverpool. Og han får en del sånne taunts fra supporterne og begynner å gestikulere tilbake med noen Europa Cup-titler og mens han driver og snikser at dommeren ikke ser på han sånn en liten sånn skoleunge så jeg tror han koser seg
ja. Det blir i hvert fall et rødt til Casemiro, som ser ut som han altså, ikke forstår noen ting av noe som har skjedd utpå der. Og så kan man diskutere seg ihjel på om det burde også vært et rødt til Palace, og så videre, og så videre. Men i hvert fall, det der er jo et rødt kort, liksom, synes jeg da. Når du
og de valgte jo ikke anke i dag, bekreftet Ten Hag. Så da.
Det tror jeg også er fordi at man jo fort kan få en verre straff å anke.
Ja, det liksom, du kan se det på dokumentarer, sånn der chokehold. Det er sånn, ok, greit, 8 kamper i stedet. Lett å gjøre det når du leser liksom, kverdertak.
Ja.
Liksom.
Det sånn. Nei, der var jeg helt enig. Jeg har klaget på karakter 2 ganger og strøket begge. Så der følte jeg Ten Hag, faktisk.
Så det blir da den såkalte straffen violent conduct for Casemiro. Voldelig adferd og 3 matcher. For det greiene der.
Jesus Christ. Så, når er han tilbake? Når blir neste?
Det blir jo da, han er borte 2 kamper mot Leeds og 1 mot Leicester.
Så blir Barca.
Han skal spille en kamp mot Barca i mellomtida da, for den er jo Europa-liga.
Der er han safe.
Ja, der er han good. Så,
helt til neste slags mål.
Ja. Alright, men det som jo er kanskje litt mer skremmende enn at det der, ifølge VAR er rødt kort, det er jo hvordan United ser ut etter at Casemiro går av banen. En ting er 10 mann, men det må være noe annet også som foregår der.
Mhm.
Det er jo, jeg vet ikke om man ser hele liksom, effekten av Casemiro der, ja, de siste godt har vært halvtimen av matchen.
Ja, da ble det shaky. Da var det sånn gamle dager shaky. Nå kaller jeg det gamle dager, men det er jo egentlig det som er normen.
Ja.
Jeg vil si at eneste lyspunktet etter at Casemiro går av, er Sabitzer.
Ja.
Sånn jeg ser det.
Ja.
Som hadde en dritfrekk cameo, og hadde også en igangsetting der som kunne blitt en 100% sjanse,
ja.
Som er aldri vil forstå hvorfor blir blåst på. Sånn nylig defensiv spill.
Det er der han spiller ballen opp til Rashford etter hvert.
Stemmer.
Og så blåser dommeren på et frispark
litt
for
sent der
6 trekk før.
Ja.
Som er, det er veldig rart.
Det er veldig rart.
Mm. Han så bra ut.
Han gjorde det. Han kom jo inn etter, hva er det, 81 minutter. Kommer Sabitzer inn, tar umiddelbart liksom for seg, synes jeg.
Mm.
Vinner masse baller. Ser ut som en fyr som har spilt i Bayern.
Ja. Og så var det Ten Hag sa før kampen, han sa ja, han fit. Ja. Han så klar. Bare sånn, det tviler ikke en sekund på. Altså, bare, han var så klar. Alltid fit, han.
Han,
liksom.
Han virka rett og slett altså frisk, synes jeg. Og både i det med å liksom vinne ball, og nå, altså vi så 10 minutter av fyren, men uansett han...
Så classy ut da, vi har sett han spille mange år, han
class, på kanten her. Og det jeg faktisk la merke til, for at han i et par ganske trange situasjoner, bare... dro med seg ballen opp.
Ja.
Litt sånn her, faen ta dette her, nå må vi må opp i banen. Enig. Hadde han mistet ballen her, så hadde det blitt en kjempesjanse til Palace. Det skjedde 2-3 ganger.
Ja.
Kult.
Jeg er enig.
Ja.
Jeg synes også det så ganske bra ut, bedre enn jeg hadde fryktet og trodd, faktisk. Mm. Altså, jeg visste ikke akkurat hvor god Sabitzer var nå, men jeg tenkte ikke at han kom til å være liksom sånn rett inn der og være sånn delvis avgjørende for at den matchen her til slutt går i havn, da. Som han jo var.
Faktisk.
Men rett i forkant av det, så skårer jo Palace, da, etter 75 min, som er liksom litt for kort tid etter det røde kortet, og det er litt for lenge igjen. 2-1 etter et par cornere. Først så er det De Gea som har en klassisk reaksjonsredning på en corner. Det blir ny corner. Den blir også klarert og hedda ut, men bare ut til Ducoré, som sleiver den inn i feltet igjen. Og så er det jo en herlig liten flikk av slupp da, opp i nettaket, som virker som det jeg ikke skjønner noen ting av, og det skjønner jeg, fordi det er litt for bra gjort å bare styre den opp der.
Jeg tror ikke slupp skjønte så mye av det selv.
Nei,
det var 100 ganger liksom.
Ja.
Og da er det 2-1 da, og så vet man at nå blir det ordentlig kjør. Nå kan det fort bli liksom nok en gang å rote bort poeng på slutten mot Crystal Palace, som er det siste United trenger akkurat nå. Og det prøver jo Ten Hag å ta litt grep på da, så han bytter jo ut Garnacho igjen etter 87 minutter.
Mm. Kalt.
Det er kaldt.
Det er så kaldt.
Den er iskald. Den er iskald. Fan, altså var det noen defensive spillere igjen på benken mot kampsluttet? Jeg bare følte på et tidspunkt at alt ble bare palmet inn, bare ja. Bygde den veggen.
Ja, det, altså man skjønner jo hva som skjer når du tar ut Garnacho og setter inn Maguire. Det er liksom ikke noe... Det er intensjoner i det byttet der.
Ja, det skal mures.
Det skal mures igjen.
Det skal mures.
Men bare sånn kjapt i den, litt kult å se at det grepet blir tatt tilsynelatende uten masse groms i etterkant. Det har ikke vært masse skriverier om at Ten Hag disrespekter Garnacho, eller altså det måtte bare gjøres. Jeg tror Garnacho skjønner det, jeg tror alle skjønte at det var et grep som bare, det måtte bare skje.
Du ser jo at Garnacho er snurt når han blir byttet ut, men det er også naturlig i en sånn situasjon, men jeg har heller ikke hørt noe sånn mye mas om det i etterkant.
Jeg tror den situasjonen er lett å forklare til Garnacho etter kampen. Du skjønner den liksom, at det var 4 minutter igjen og vi måtte vinne.
Og du var der, du var med på å vinne kampen for oss, og nå måtte du bli tatt ut for at vi faktisk skulle komme i mål med den, ja. Tror jeg da.
1,5 mål da.
Ja, 1,5 mål.
Ja, 1,5 poeng.
Så blir du lagt til hele 7 min da, i den matchen her, og det virker jo ikke bra i det hele tatt. Men Palace, heldigvis så får de liksom aldri helt, altså United klarer heldigvis å bli delvis Atletico på slutten der, og liksom akkurat nok, skape akkurat nok frispark selv, drøye nok tid, surre litt med hint og annet, få klarert, spesielt Lisandro Martinez, som er på alt som vanlig de siste minuttene.
Mm.
Og så blåses det av etter 7 overtidsminutter, og United vinner sin 13. hjemmeseier på rad.
Damn!
Woo!
Det er deilig.
Nå snakker vi.
Det er ikke gærent.
Nå snakker vi, altså.
Ja, det er seriøst, dette her. Altså, den forskjellen på 2-2 da, og seier i den kampen her, føler jeg det er nesten mer enn 6 poeng. Det var bare en av de viktigste seierne på lenge, og jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hvorfor, annet enn så klart poeng, men det hadde vært en så stor forskjell for resten av uka mi.
Jeg er helt 100% enig, og det er også fordi de kommer fra noen liksom, ikke, altså sånn, blant annet et tap for Arsenal, som må liksom tilbake på, med en seiersrekke igjen da. Og så tror jeg også det er fordi at veldig mange andre resultater gikk United sin vei den runden her. Så var det veldig bittert å ikke kunne liksom, fått brukt poengene maksimalt, sånn som de får nå da.
Kapitalisere.
Men det er United sånn som vi vil ha det. Det er ikke sånn der, altså, 3 poeng på en dårlig dag.
Mm.
Classic.
Ja, eller en ganske bra dag og så en liksom, veldig mørk dag til slutt.
Mm.
Og da er det jo tredjeplass på tabellen da. 2 poeng foran Newcastle, 3 poeng bak City og 8 poeng bak Arsenal, som også er 1 kamp til overs.
Helt vilt å høre. Det er helt vilt å høre deg si det der.
Ja, hvorfor?
Nei, det har bare endret seg så kjapt.
Ja.
Det har gått så fort siden han kom inn.
Det har det. Og hva tenker du nå? Er det sånn at dere begynner å liksom stole på fyren? På det han driver med sånn... Alt fra laguttak til liksom det han driver med i matchene, da?
Altså... Jeg stoler mer på han enn en del av familien min. Altså, jeg ser ingen grunn til å ikke stole på den
han. Like måte faktisk, når jeg tenker meg om.
Altså, det er bare sånn, han har håndtert enhver situasjon så langt, i hvert fall de store, bare pur klasse. Han er det første ordentlige prosjektet vi har hatt siden Ferguson. Jeg ser rapporter om at Ferguson begynner å drasse seg til bortekamper.
Ja, jeg så det.
Fordi han
sovner litt ny og ned, men
det er lov. Han er enthused by Ten Hag, og hvis Ferguson er overbevist, så er jo da ikke en autoritet utfordrer det. Rett og slett.
Godt sagt.
Nei, det synes jeg er ganske smart sagt. Før vi går løs om det utenom sportslige, som det også er nok av å snakke om, så må vi innom bare kjapt at United har tatt seg til ligafinale.
Yeah!
Det gjorde de da ved å slå Nottingham Forest, Paul Trafford 2-0, en ganske så grei match. Martial skårer, Fred skårer, to assist fra Rashford, og nå er det da Newcastle i ligacupfinale på Wembley den 26. februar. Så det vil si at vi allerede i starten av året kan få en pokal inn i Ten Hag-prosjektet.
Åh, det ville vært boost.
Det gjør ikke noe.
Gud. Men den kampen der, jeg ble irritert at Garnacho og Johnson ble tatt ut da. Jeg ville se at de fighte litt mer, ja. Det var like, altså, de var oppå hverandre, liksom.
De hatet hverandre,
ja. Ja, men jeg bare, la de spille ferdig, da. Fordi røde kort nullstilles før finalen nå, uansett, gjør
det
ikke
det? Åh, ja, det gjør det sikkert, ja.
Så jeg tenkte, så bare kjør på, la oss gi oss litt underholdning der, for de hatet hverandre under den kampen der.
Det var hissig.
Ja, det var faktisk altså, overraskende god kok til å være en kamp som aldri egentlig var spennende. Altså, dobbeltoppgjøret der var jo avgjort på en måte.
Ja, for å stikke en balls deep, holdt jeg på å si.
De gjorde det, de gikk en balls deep.
Om det er lov å si det, sorry. Ja. Holdt, veldig lite 2023.
Det var ikke bare det at du holdt på å si det, du sa det, Ali.
Høyt og tydelig.
Det er ganske...
Unnskyld.
Det må være greit når det er ligafinale. Da bruker vi kraftuttrykk.
I'm enthused.
Det er en sånn fangalstemning.
Ja. Sadomasochism.
Det er man litt horny fotball. Ja. Som jeg fortsatt en dag da ikke skjønner helt hva er.
Horny fotball?
Horny fotball.
Det er noe med nederlendere å liksom seksualisere fotball. Altså, ja. Gullet, sexy fotball. Mm. Han maste jo masse om det da han kom til Chelsea, Olga.
Jo, han gjorde det.
Alle bare, sexy fotball? Keep on dutchen, altså.
Keep on dutchen.
Det er jo litt gøy, synes jeg også, at det er Newcastle i møter, som liksom er, for det er jo altså, liksom gammelt storlag som nå virkelig har en renessanse. Den er allerede liksom, det er nesten etablert at de er tilbake igjen nå, føler jeg.
Ja, superprops til Eddie Howe. Altså, herregud, han var jo kjent for å være en offensiv trener som skårte masse mål og slapp inn. Nå er det helt motsatt.
Ja, han slipper nesten ikke inn mål.
Slipper nesten ikke inn mål. Det er utrolig. Han er bedre enn det jeg trodde.
Ja.
Det må jeg gjerne innrømme.
Enig.
Det må man nesten kunne si. Og jeg tror det kan bli enorm kok på Wembley i den matchen der. United mot Newcastle, liksom det lukter litt gamle dager av det.
Det er så gamle dager.
Ja.
Jeg har noen sånne minner fra de der VHS-ene man hadde med sånne season reviews, med noen Nicky Butt og scoringer mot Newcastle. Jeg tror det var FA Cup-finalen en gang i tiden. Kult. Vi er tilbake.
Det blir rått, det. Jeg gleder meg skikkelig til den. Det har vi jo snakket om før, at Liga-kuppen, den liker man først når det er finale, på en måte. Det er først nå jeg er skikkelig gira for Liga. Nå er det Liga-kuppen, gutti. Det er Liga-kuppen som gjelder nå. Ok, vi må jo over til en av de kanskje største Manchester United-nyhetene denne uka. Den handler jo ikke om noe som skjer på banen, men utenfor. Mason Greenwood. Straffesaken mot Mason Greenwood har blitt droppet, rett og slett. Og det som har blitt sagt av en talsperson er at i dette tilfellet er det en kombinasjon av at et nøkkelvitne har trukket seg og at nytt materiale har kommet fram som gjør at det ikke lenger er realistiske muligheter for å få en domfellelse. I slike omstendigheter er det vår plikt å stanse den videre saksgangen, heter det fra talspersonen. Så det vil rett og slett si at det er et nøkkelvitne som har trukket seg her, man vet ikke hvem det er, og at de da ikke lenger tror det er noen mulighet for å få Mason Greenwood dømt. Ergo, Mason Greenwood er ikke frikjent. Han er heller ikke domfelt, og vil sannsynligvis heller ikke bli det. Så hva nå, er jo spørsmålet.
Det var en håndfull.
Ja.
Nei, altså, hvor skal vi starte på det greiene her? Hvis det jeg tenker United burde gjøre, den respektfulle, flotte klubben vår, er at de tar et møte med han og sier, Mason, var det deg på det opptaket? Ja, ok. Der er døra. Det er mitt standpunkt på det.
Hvis Mason Greenwood enten sier nei fordi det er sant, eller nei fordi han ljuger, hva gjør de da?
Ja, ikke sant? Det er så kompliserte greiene her, ass. Men jeg bare, siden jeg hørte det opptaket, det føles bare så rart å snakke om sånne ting,
ja.
Men siden jeg hørte det opptaket for et år siden, så, altså, det var så kaldt, det rant så kaldt nedover ryggen min, det var så fælt da. Det var oppriktig fæl karakter, liksom.
Ja.
Og det er ikke noe folk jeg ønsker å ha i United. Nei. Det er så enkelt er det. Men hvordan, altså, det er så tricky. Jeg er ikke noe dommer jeg, liksom. Jeg bare vet hvordan mitt moralske kompass sier at det her funker ikke, da.
Ja, og det er jo, bare for å ha det sagt, så vi er jo ingen av oss som er jurister.
Absolutt ikke på noen som helst måte.
Og jeg tror også jurister ville slitt med denne saken, for å være helt ærlig.
For all del.
Og det har de jo tilsynelatende gjort. Ja. Jeg satt og leste i stein... Athletic-sak, som med masse journalister på byline som har tatt for seg dette her, og det dommeren i rettssaken var jo også angivelig dritforbannet for at Greenwood har fått lov, selv om han ikke har lov til å ha kontakt med offeret i denne tiden. Mm. Og dette blir spekulasjon, men det er grunn til å tro at nøkkelvitnet som har trukket seg er nettopp offeret.
Mm. Yes.
Og det er da også i, nå er jeg kanskje kynisk, men det er grunn til å tro at Greenwood har, gjennom sine representanter, eller hva, tilbudt en god avtale.
Altså vi har hørt om sånne ting før, men ja, det er bare spekulasjon.
Det er kun spekulasjon. Og når det er sagt, så er jeg, kunne jeg ikke vært mer enig med Ali her. Jeg synes noe av det vondeste med dette her for meg, som ikke har noe med saken å gjøre, er å se hva det har vekket av supportkultur på sosiale medier og generelt. Det er ganske mørkt. Det ja. Som,
det hva er det som skjer uten å liksom ta det for?
Nei, altså, det blir jo gjort mye humor rundt dette her, da, så klart. Og det blir forfalsket profiler av offere som angivelig sletter all skyld, ikke sant? Og jeg sitter jo med en følelse av at dette hadde ikke vært en sånn ting hvis dette var Scott McTominay. For eksempel, det er jo fordi at det er en spiller som veldig mange supportere vil se tilbake. Jeg er veldig glad i, han er ung, ikke sant? Han var et kjempetalent. Ingen vet helt hvor han er sportslig lenger. Men sånn her, vi har hørt 40 sekunder av et 2 minutter. Jeg gir faen. Altså, det er så mørkt det man hører, og det man ser, at jeg kan ikke se for meg at de resterende sekundene er så formidlende, at det egentlig gjør så mye. Mm. Og jeg er en voksen dude, men da dette skjedde for et år siden, så ble jeg oppriktig lei meg.
Ja, skikkelig.
Altså, sånn jeg kjente på det, men sånn, ja, si på en måte, og hvis jeg gjorde det som voksen, så tenker jeg på alle de unge, alle barna som har hatt han på drakta og sånn. Jeg sliter med å se at United kan rettferdiggjøre og hente han tilbake. Annet enn hvis de skulle tilbudt han noe behandling eller hjelp, eller noe sånt, som han åpenbart trenger. Men det er vanskelig å se han gå ut på Old Trafford igjen. Og se for seg at det er realistisk. Mm. Og så vil jeg bare avslutte med å si veldig ryddig av klubben og vente helt til nå med å kjøre den etterforskningen sin. All den tid de ikke skal ha hatt noe særlig kontakt med han, ikke sant? Annet enn å møte opp i rettssalen og sånn. Så jeg synes klubben har håndtert dette på en fin måte. Og så håper jeg at de fortsetter å leve opp til denne standarden.
Mm. Ja, jeg er enig. Altså, klubben har vel egentlig gjort det forbilledlig på en måte. De har sagt at så lenge dette her foregår, og før vi får vite sannheten, så er ikke han en del av Manchester United. Samtidig så stemmer jo ikke det helt. Fordi han har jo kontrakt med klubben, og han er registrert i troppen for denne sesongen.
Jeg så det.
Og han får betalt.
Og han får betalt.
Mm. Men det er vel juridisk pålagt å gjøre, er det ikke da?
Det er kanskje det, ja.
Jeg tror han har noe lovkjør her, liksom.
Ja. Så lenge man ikke er straffedømt, kanskje ikke de kan kutte en kontrakt med noen, ja. Det vet ikke jeg faktisk.
Nei, men altså, Særna, det er bare for kokte ned. Anders sier det så bra her, liksom. Man skal ikke være sånn mot andre mennesker, punktum. Og det han gjorde der, er ikke bra, ass, på noen som helst måte. Man kan ikke rettferdiggjøre noe sånt.
Nei.
Man kan jo ikke det.
Rapporter sier også at det er en del folk i Manchester som aldri vil ha han tilbake i klubben igjen. Mm. Altså en del folk i United, da. Mm. Det er sikkert noen som vil ha det også.
Ja, for jeg ser for meg, jeg også så at det var delt, og jeg kan se for meg at noen som har vært i klubben siden han, altså på en måte oppvokst han, holdt jeg på å si, i klubben, at de ønsker å hjelpe eller støtte. Eller,
ja, det hadde vært noen, altså, helt enig.
Og hvis han nå brukte resten av livet sitt på å støtte kvinnesaken og vise seg som et bedre menneske, jeg vet ikke, det hadde vært supert, men jeg tenker at det ikke nødvendigvis betyr at han trenger å spille for klubben igjen.
Heller.
Men han fyren trenger hjelp, åpenbart, og da dette skjedde så hadde jo en del i United-miljøet allerede hørt at det var et eller annet som skurret med Mason. Det har liksom vært litt sånn bøss rundt det tidligere, så det var, det er, jeg tipper at han har vært et omgitt av ja-mennesker hele sitt unge voksne liv, og ikke fått så mye som en pekefinger, dessverre. Og så har han endt som det han har endt som.
Nå skal jo, som du nevnte, Anders, United etterforske dette her selv for å kunne ta stilling til det, for det må de jo faktisk på et tidspunkt. Frem til nå så har de på en måte kunnet ta litt sånn, en slags sånn der passiv stilling. Nå må de snart ta aktiv stilling til Mason Greenwood. Og de vil jo da, tror jeg da, ikke bare sjekke hva som har skjedd der, men også høre med sponsorer og masse andre ting, for det er jo et veldig komplisert bilde. Og har masse med omdømme til Manchester United som fotballklubb å gjøre også, hva de velger å gjøre i denne saken her.
Norge har vel terminert kontrakten, er det ikke det?
Jo, de har gjort det.
Og det bekreftet de igjen her om dagen.
Ja, nettopp.
Det forbir. Jeg så at det er vel han Richard Arnold som skal lede den interne etterforskningen, og at han, nå glemmer jeg navnet, men jeg har aldri lest det før heller for så vidt, men han får med seg litt sånn HR-hjelp og sånn, han får med seg i denne kommisjonen, eller hva det er, så er det også kvinner. Det er fint at ikke dette blir en sånn her senat i USA type. Ja, men altså, det er faktisk en representasjon der. Det er bra. Og Jeg tror det kommer til å gå ganske fort. Jeg kan ikke se for meg at de ønsker å dra ut denne situasjonen noe lenger enn nødvendig nå. Men jeg er usikker på hvor de kommer til å lande.
Ja, det blir...
Ja, det selv, jeg er sånn usikker hvor United kommer til å gjøre der.
Ja, jeg også. Det blir veldig sånn, spennende på flere måter. Og jeg er også så veldig usikker rent sånn, hvis jeg skal gå inn I min egen etikk, hva jeg på en måte håper på. Og det den som litt vanskelig, for det en ting med at hvis ikke man straffedømt, så skal man jo ikke ha noe hengende over ved seg heller, for da kan man jo aldri bli frikjent.
Ja, det sånn,
samtidig, ikke sant, så har man et inntrykk av at det visse ting som har skjedd, uavhengig av hva retten sier. Mm. Og derfor så blir det enda mer komplisert da.
Og så blir det komplisert når vi tre dudes, føler jeg, som sitter og... Ja, men det, ikke sant, det gjør det jo vanskelig. Men ok, si at alt var en eller annen bøff, litt av det som skjedde med Neymar, at det var stage, at det var alt et urettferdig som har skjedd mot han. Har han trent på over et år? Altså, det så mange faktorer der da. Mest sannsynlig, ser jeg for meg, så kommer han til å ende I Kina.
Ja.
Eller noe lignende.
Ja.
Og så det kanskje brutalt, men jeg tror ikke at han kommer til å spille fotball, det tror jeg.
Men kanskje ikke for Manchester United.
Kanskje ikke for Manchester United.
Jeg kan se på Floyd Mayweather, han har jo 600 saker hengende over, så han jo fortsatt forgudet over hele verden.
Ja.
Jeg bare tenker bare, vi har hørt opptaket, det ikke verre enn det, ass. Mm. Vi kan ikke ha sånne folk I klubben, kan vi det? Det I hvert fall mitt standpunkt.
Mm. Ok, vi kommer til å gå inn på det her igjen når det begynner å skje noe faktisk konkret, og vi ikke trenger å bare sitte og synse lenger.
Mm. Men jeg merker jeg blir trist, ass. Jeg merker det her, det sånn, det tar mer på enn det jeg trodde.
Ja, jeg enig.
For det sånn at det skjedde et år siden, og så har United vært forbindelig. Jeg helt enig. Det har vært liksom godt håndtert, da. Men så har vi på en måte lagt det liksom bak, på en måte, så kommer det opp igjen, og så føles det dritvondt.
Mm.
Hvorfor skal det være sånn, liksom? Hvorfor det en av youngensa som skal være med, og, som er ledestjerne for så mange kids I verden, da? Mm. Og så bare oppleve noe sånt? Jeg vet ikke. Det bare mørkt. Det så jævla mørkt.
Ja, det så sjukt mørkt, og så hater jeg innrømme dette her, men det for meg personlig, det føles verre fordi at han var så sjukt god. Ikke sant? Og hvor jævlig ikke det? Hvor kjip menneske ikke som tenker det I det hele tatt?
Jo, men det
fordi naturlig. Fordi hadde vært, hva heter han der, soppen I Liverpool, som også han... Becken, samme, han var heit I 2 år og så gjorde han noe dumt og så forsvant han, det var ingen Liverpool-sportere som brydde seg om det Flanagan, ingen bryr seg om det ikke sant, men han var en sånn generational talent og det gjør det hele, og oppdratt I klubben og alt det der fine som vi liker som United-supportere og så viser han seg som en sånn mørk sjel, det jo vondt uansett
ja, men jeg enig I det og jeg synes det litt fint at du bare sier det fordi jeg tror veldig mange United-supportere kjenner seg igjen I det, at man vil jo bare altså, vi vil jo bare være supportere, ikke sant? Men man kan ikke det I denne saken, du kan ikke bare se på Mason Greenwood og tenke sånn, han forbanna god I fotball det går plutselig ikke lenger da og det det som gjør det liksom, ekstra litt ekstra mørkt faktisk litt ekstra vanskelig å håndtere for oss enkle fotballsjeler som bare vil se en god corner og et brassespark I krysset. Det alt vi krever.
Vi jo simple sjeler, ikke sant? Ja. Og så må vi forholde oss til sånne store spørsmål som vi burde hatt hjelp til å diskutere antageligvis. Ja, faktisk. Og det bare kjipt. Og så må vi også erkjenne samtidig at utfall som dette grunnen til at kvinner vegler seg for å gå videre med ting.
Yes. Ja,
det et
meget godt poeng.
Det kommer ikke unna.
Det helt riktig, og det vil også være et aber uansett hvordan dette her skulle gå, at nesten alle sånne voldtektssaker, men nesten alle så tror jeg det nesten alle, blir henlagt I England.
Det veldig mindre.
Mm. Det altså, det så lav oppklaringsprosent, og så få som blir domfelt for sånne ting, at det rett og slett en skam.
Det en skam.
Mm.
Og for å avslutte det, for vi må bare innrømme at vi som samfunn har... bestemt oss for at det viktigere at mannen beskyttet enn at kvinner faktisk kan melde fra fritt.
Ja.
Sånn det. Og det kanskje denne saken en gyllen mulighet til å motbevise, holdt jeg på å si, da,
prøv
for
å på,
United. Prøve å snu på en trend.
Vi skal jo over til noe som omtrent, altså, på mange måter vel så komplisert og vanskelig å snakke om, men heldigvis litt hyggeligere for oss som røde I Manchester, og det jo at Manchester City har blitt anklaget for regelbrudd I 14 strake sesonger siden 2009-10-sesongen.
Robinho-tida, liksom?
Ja. Altså, siden...
Steven Island?
Siden folk bare satt og pekte og lo på klubben fra den blå siden av Manchester, så har de altså juksa ifølge Premier League, rett og slett.
Med uten mulighet til å anke, eller hva som er det der? Ja. Men hva skjer nå?
Ja, altså, vi kan jo først ta det som er saken, da, hvis man tar det litt sånn...
Du tar alle 100 punktene?
Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke ta alle punktene. Men det er jo såkalt økonomisk fair play, financial fair play, FFP, som de kaller det. Og de da har da brutt de reglene visst nok da, i 9 sesonger først, altså fra 2009 og fram til 2018. Og så er det manglende vilje til å samarbeide i sesongene etter, som, jo, altså, som er, om ikke like ille, så ikke så bra det heller.
Og de har ikke levert dokumenter og sånn?
Ikke sant? Altså Trump-måten å komme seg unna på, da, er jo det jeg tenker. Ja. Så det er visst det som har skjedd. Altså store deler av det her, så er det økonomisk fair play som har blitt brutt, og så resten av det, så vet de ikke om det har blitt brutt, for de har ikke fått det de trenger for å vite det. Og der står da saken akkurat nå. Ingen som vet hva som er strafferammen for dette, for det er jo ingen klubber som blir dømt på det.
Nei.
I hvert fall ikke frem til nå.
Nei.
Så liksom, hva skjer? Er det, altså, en av de tingene som nevnes er jo altså, sånne ting som å flytte ned en divisjon, poengtrekk denne sesongen har jeg hørt blitt nevnt, bot har jo selvfølgelig blitt nevnt, for det, er jo, det var vel det som skjedde sist gang City i anførselstegn ble tatt i en sånn sak som dette.
Mm.
Da var det jo en, ja, jeg vet ikke hvor mye de betalte, men det var liksom det var småtteri.
Det, det er bare tull. Altså, det har vært tull, altså, de der dommene eller noe sånt, det er sånn, stop it.
Ja,
det er en liten lanke, liksom.
Ja, en liten sånn der lanke, sånn, slutt det. Det er bare tull.
Men, slutt å knivstikke meg i kjesen, da.
Jeg har null tro på at de blir trukket noe som helst, eller noen trofé. Altså, jeg tror det blir en gedigen bot, og så går de videre.
Ja, fordi troféer er jo en av de tingene som har blitt nevnt, og det må vi jo snakke om, for det er gøy.
Ja, det, ja.
Det er jo snakk om å frata de det de har vunnet mens de har juksa. Og det er jo for Uniteds del 3 gull som det er snakk om. Det er 2011-12 sesongen, altså Aguero gullet.
Åh, tungt.
Den er, ja.
Mm. Det første Manchester City Premier League gullet.
Mm.
Og så er det jo da 2017-2018, altså José Mourinhos andreplass.
Da Pogba vant oss denne. Ja, jo.
Og ikke minst 2020-2021 sesongen under Ole Gunnar Solskjær.
Da, Sunny boy!
Da han kom på andre plass. Og da kjenner jeg liksom at, altså tenk deg om det skjer. At Ole Gunnar Solskjær får seg en Premier League-gull på denne utrolig rare måten.
Den lattelurte gymlæreren.
Ja.
Bare hanker den inn.
Jesus
Christ. Postmortem.
Ja. Altså, det hadde...
Ja, det hadde vært nydelig, men det er jo et eller annet litt seriøst over dette her, da. Ja. I og med at de går ut så hardt med de her 100 anklagene eller hva det er, og gjør det klart at her skal vi ikke engang anke. Her er det ikke noe sånn tull. De kommer til å bli tatt på noe. Ja. Altså, det må de. Og så er det et eller annet politisk i England som jeg har sett vært koblet opp mot dette her, som ikke jeg skjønner. Men det skal vel inn noe nytt organ for å styre litt at klubbene ikke går helt Chelsea og sånn fremover. Og at de skal sette en presidens eller et eller annet sånt. Da.
Ja, med denne saken her.
Med denne City-saken.
Det vil jo være forståelig, for akkurat nå er det jo litt, det er jo nesten komisk hvor mye penger som brukes i England nå, og da er det jo Chelsea som har gjort det siste, men man må vel kunne innrømme at alle klubber har gjort det på et eller annet tidspunkt, da, de store klubbene i hvert fall.
Mm. Og det City-prosjektet da det kom var jo helt sånn, det føler jeg var helt nytt i fotballen på det tidspunktet.
Det var det.
Hvordan de plutselig bare hadde et nytt sånn FIFA-lag,
ja,
på et halvt år, og den der Robinho-greien at han trodde han skulle til United angivelig og sånn,
ja.
Det var jo en ikke-klubb. Jeg hadde ikke hørt om City før en gang. Og hvis vi nå kan viske ut hele den her Aguero-scenen, som jeg fortsatt går til behandling for, 2 ganger i måneden, så hadde hjulpet meg så mye.
Ja, den eneste det ikke hadde hjulpet er vel stakkars Sergio Aguero, som hvis han da også blir fratatt hans største øyeblikk i hele karrieren, så er det liksom sånn... Altså,
må de rive statuen og sånn? Er det ikke en statue av det greiene?
Jo, da er det jo vibe med dere skjorta.
Og dette skal ikke bli en greie, men... Jeg mener at det fortsatt er den ene konspirasjonsteorien i fotball. Jeg er fullt og helt tro på at QPR bare la seg der, den kampen.
Ja,
når de sparker ballen tilbake til City på det siste avsparket sitt, som jeg aldri har sett noen andre fotballspillere gjøre i hele verden.
Det er noen dårlig som skjedde der.
Ja.
Det er det.
Da kan vi ta en egen spesialepisode om en gang.
Ja.
Konspi-episode.
Ancient Aliens og Aguero-målet.
Først så får vi se om vi trenger det, da, for det kan godt hende at United bare får det gullet. Nei, det kan ikke godt hende. Altså, det kommer jo ikke til å skje, som Ali sier. Maks en bot er vel det vi sitter og tror på.
Men var ikke
det mer på det sportslige enn...
Jo, det gjorde kanskje det.
En penger- og dokumentkjør, liksom. Jeg er litt usikker, ass.
Altså Juve-skandalen, på en måte?
Ja, ja, ja. Nå igjen, da.
Ja, ja, ja.
Ja, numero dos, faktisk.
Ja, ja. Nei, jeg er faktisk litt usikker hva det...
Og sikkert litt overgangsnekt, da. Kanskje det er sånn par vinduer de ikke kan kjøpe på. Jeg vet ikke, litt sånn alla det Barca man opplevde for noen år siden.
Ja.
Kanskje.
Det kan jo hende. Og så det jo et eller annet med at dette her blir jo, som jeg har sett noen nevne, en skandale uansett. Fordi hvis de kommer unna det med enten en bot som bare symbolsk, det vil si noen penger, som ikke så mye at det gjør noe, eller at de blir dømt, og dermed sånn ordentlig da, ja. Så jo det, altså det blir en skandal uansett da, fordi nå, det det første gangen Premier League går inn og skal prøve å etterfølge disse reglene. Hvis de prøver å gjøre det, og så gidder de ikke, så jo det bare å glemme, da det liksom sånn, da har vi sagt at da kan vi bare drive med økonomisk doping. Da det lov, liksom. Hvis ikke du blir dømt, så det lov. Og hvis de blir dømt, så det jo en massiv skandale. Da det jo Englands per nå beste klubb, som har vært den beste, en av de aller beste klubbene der i 10 år, som plutselig får en, mer enn en klekkelig bot da. Kanskje men, blir flyttet ned, kanskje blir fratatt seriegull.
Men hvordan det? Altså, det 14 år? Nei, fra 2010-11 var det det?
Ja, 9-10, så 14 strake sesonger, ja.
Men de har bygd sak siden da? Det sånn RICO-case liksom? Ok.
Jeg får følelsen av det. Eller i hvert fall så de bruddene går tilbake til da, i hvert fall regelbruddene går tilbake til da, så de må jo ha underforsøkt den tiden der.
Damn.
For i det hele tatt...
Det long run greier, altså.
Ja. Og det ikke nok. Jeg føler...
Det sto et eller annet i trenerteam, eller i staben til City, hadde visst tystet da. Noen bare sånn der, Brian Kidd in the long run. Han forlot oss, ja, riktig nok, men han hadde en plan.
Han hadde en plan, Brian Kidd.
Men det som også er deilig å tenke på her, jo hvis vi skal dra med litt folk i dragsug, da, så går jo Arteta også. Altså, han har jo åpenbart vært klar over hva som skjer av henne. Jeg tipper han kanskje sånn mastermind, ja. Så kan Arsenal også få litt trekk i poeng, og City. Så vi vil snakke liga.
Tilbake til title race! Nei, men det her blir også ekstremt spennende å se hva som skjer i denne saken. Jeg har veldig lave forhåpninger, men jeg tror har også en slags sånn følelse av at det kan gå ordentlig ille for City. Bare fordi at hvorfor i alle dager skal man lage en, altså 14 strake sesonger, det er så heavy da. Det er en så stor sak.
Det er mange år, og det er mye penger, ass.
Ja, og det står så mye prestisje på spill her for hele den regelen og hvordan den blir brukt i Premier League.
Og FA som organ. Ja, ja. Altså, jeg ser ikke for meg at de tar ut den megatiltalen her uten en ganske tro på at de kan vinne. Eller at de kan bevise noe. Ja. Og Pep sa vel i fjor at han har bare stort den på klubben og eierne. Yes. Ikke naivt i det hele tatt, så klart. Men nei, så hvis det nå viser seg at de faktisk skyldige, så skal vel han ta hatten sin og gå?
Ja, han sa jo det. Hvis dere må snakke sant til meg. Hvis dere ljuger, så drar jeg.
Mm. Ja.
Så får vi se om han faktisk gjør det.
Ja, ja, ja. Men jeg tror ikke han kan finne seg i dette. Hvis det viser seg at hele det greiene han har gjort, har vært gjort...
På falske premisser.
Mm. Et luftslott.
Ja, det et luftslott, rett og slett. Uten å vite det, har juksa seg til en masse seriegull i liksom... Det som skulle være hans virkelig store prosjekt, da.
Men er dette, nå er vi på konspiren her, men det at det liksom, altså, Diaz, Laporte, Foden, alle disse folkene som blir benka, er det i tråd med det som har skjedd?
Ok, hvor vil du nå? Nå koser jeg meg, hvor er det du vil?
Nei, ikke se det. Det er mye som foregår i City. Det er egentlig det jeg prøver å komme fram til.
Ja,
det var en veldig sånn rar lagoppstilling her.
Ja. Det er jo veldig mye rart som skjer der nå.
Cancelo ble plutselig sendt ut rett før...
Ja, Cancelo. Kanskje han sa rata eller rata, skjønner du?
Ja, nei, det der kan bli spennende å følge med hva som skjer der. Tilbake på banen igjen skal United ganske snart, på onsdag, det vil si i morgen her vi sitter, 9:00. Og så søndag 3:00, begge kampene mot Leeds. Det Leeds dobbeltoppgjør i Premier League. Det spennende da.
Ja, det det. Og han ser som Leeds, de skal vel ledes av en gammel kjenning.
Ja, hvem det som tar over der?
Det nå holdt jeg på å kalle han AirPods-mannen, men det veldig dårlig.
Amerikaner.
Han heter... Armstrong?
Ja, nei, det var det. Ja, men the guy.
Ja, the guy.
Is the guy.
Jeg har det foran meg, jeg ser han veldig. Ja. Han var en meme, på en måte. Ja, sitter du med navnet nå, siden du lurer så...
Nei,
ok. Armas.
Jo.
Ja.
Det noe sånt.
Armas.
Ja.
Kaller vi han. Ja. Han skal lede laget med noen andre guttebaser. Og det alltid spennende å se hvilken vei det tipper, på en måte.
Ja, for Jesse Marsh har jo fått sparken.
Det kunne vi innleda med.
Og det pleier jo egentlig ikke å være et bra tegn. Altså, til og med Everton driver jo å knuse serielederne med Dyche-effekten.
Dyche!
Men han noe annet. Dyche konge da.
Han er jo det.
Alle skjønte jo at det der kom til å skje.
Alt er likt Dyche, ja.
Pluss at han ble i hvert fall hentet inn for å gjøre dette, men sånn er det ikke helt i Leeds. Der er det vel mer sånn... Ja, nå får noen bare er det noen som gidder å ta denne matchen
før vi kjører. Det er sikkert ringt Marcelo, altså gudene vet liksom.
Ja, Marcelo.
Kanskje han kommer tilbake?
Ja, men Marcelo var vel, jeg tror, altså han var jo på banen i Everton.
Chris Armas.
Ja.
Chris Armas, takk.
Var jo på banen i Everton, jeg ville ikke ta den jobben.
Du, stemmer det der? At han ble tilbudt Everton-jobben, men så sa han, jeg kan ikke gjøre noe med det, la meg ta kidsa i stedet?
Jeg har hørt det, men jeg vet ikke om det er sant.
Det kan ikke stemme.
At han heller ville ha U-laget.
Ja.
Men det var sånn inntil neste sesong, var det ikke det?
Jo, jeg tror det.
Jeg synes det høres kult ut, det.
Jo, men det
selvfølgelig høres det kult ut.
Det høres så usannsynlig ut, tenker jeg.
Det bare høres som det mest Bielsa enn noen gang.
Jeg vil ha 9-åringen. Ja. Vi er der, liksom.
Å ja, dere holder på rykkene og trenger meg til A-laget. Gi meg de 20-åringene, så skal jeg se hva jeg får gjort med de.
De ekte formative årene som fotballspiller 8 og 9.
Casemiro må jo da stå over begge disse matchene mot Leeds, i tillegg til Leicester-matchen, på grunn av det røde kortet. Og så er Martial skadet igjen. Scott McTominay har fortsatt skadet, og nå sa vel også Ten Hag på pressekonferansen rett før vi gikk inn i studio, at Anthony også er skadet, og ikke blir med i den matchen der. Så nå begynner det å bli en liten liste faktisk, med spillere som vanligvis pleier å spille.
Jeg skal være helt ærlig, dette blir siste sesongen til Anthony Martial i Manchester United.
Ja.
Det er jeg ganske sikker på. Jeg elsker fyren, alltid gjort, men Ten Hag, han godtar ikke det der.
Ja, gloves er god, men det er bare glass. Sorry, ja, det er bare sånn det er, som det dessverre har vært.
Ja, og det, jeg tror bare nå kommer den der nådeløse greia inn. At spillere som han og De Gea for eksempel kan finne på å forsvinne. Men i hvert fall Martial, og så jeg vel at det ble meldt av han, Samuel Luckhurst, i lokalavisa også, at han er nå.
Ja, han har nevnt en liten liste med spillere, Martial er på den, Maguire er vel også på den lista.
McTominay.
Ja, McTominay.
Donny.
Ja.
Og Alex Teje.
Ja, Alex Teje, som er på utlån nå. Og alle de er jeg enig i, egentlig, at det kan greit å få de ut og få inn noe nytt blod, men akkurat David Heia, synes jeg liksom ikke er sted man skal begynne å køle med nye folk, fordi nye keepere, det tar for det første 3 sesonger å få på plass, og så er det ikke så mange som er bedre enn han heller.
Så, helt enig. Jeg så Manuel Neuer ble linket her om dagen.
Kjempekeeper, men liksom
9000 år.
Ja, ikke sant? Og driver og brekker beina i snowboard-ulykker og sånn, så det blir surret. Jeg er helt enig med deg, men jeg bare ser for meg at det er en sånn type, et type salg som Ten Hag kunne finne på å gjøre.
Ja, som overraskende type.
Ja, litt Joe Hart i sin tid.
Ja. Og det er vel fordi Ten Hag vil ha en mer spillende keeper, men jeg bare, hvis det går på bekostning av liksom de 3 matchvinnerredningene som de har i hver eneste match, og du slipper inn 3 mål i stedet, så synes jeg liksom ikke det er verdt det. Så får vi se da.
Det er et måte, regnestykke det der.
Ja.
Jeg vil se Melier i klubben da.
Ja, han er god.
Det er meg.
Han er fin da.
Eller Magnan.
Ja, Mike Magnan.
Mike Magnan.
Det er han det vi har. Da har vi i hvert fall fått hivet ut noen keeper-muligheter her. Alright, vi satser på 6 poeng i dobbeltoppgjør mot Leeds, eller?
Ja.
Åja, 9 poeng.
9 poeng.
Er ikke noe snevere der vi nå?
Nei.
Grådig,
ja. Anders og Ali, tusen takk for praten.
Likens.
Og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.